Максим Богданович – аўтар адзінага прыжыццёвага зборніка «Вянок», які стаў класікай нашай літаратуры. Яго маленства прайшло ў Гродна, маладосць у Яраслаўлі і Ніжнім Новгарадзе. Толькі на некаторы час яму ўдалося наведаць Мінск і Ракуцёўшчыну, натхніцца роднымі краявідамі. Геаграфія яго сям'і таксама разнастайная. Напрыклад, дзед паэта пахаваны ў горадзе Чэрвень Мінскай вобласці. Цэлае даследаванне па сувязі сям'і Максіма Богдановича з Чэрвеньшчынай правяла настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валянціна Сцянько.
Творчасць Максіма Богдановича мне вельмі блізкая і зразумелая ў пэўнай ступені. Гэтай работай «Чэрвеньскія карані» Максіма Богдановича я займалася яшчэ раней, калі пісала са сваёй навучэнкай такую працу навуковую, даследчую. Я, канешне, шмат перагартала, шмат чаго даведалася. Многія мне людзі дапамагалі, вялікі ім шчыры дзякуй. Ужо іншымі вачыма глядзіш на наш горад, на нашы сцежкі, на нашы вуліцы. Блакітны ў жыцці Васілёк я сустракаю зноў на ўсмешку. Ён дорыць мне свой дзіўны сон, сваю любоў, сваю смешку. І так прыемна існаваць, зім дзесьці побач на планеце, глядзець удалеч і чакаць. Ёсць цеплыня, любоў на свеце. Яны прыходзяць спакваля, калі іх нават не чакаеш, а дорыць промнямі святла, нібы вясёлку сустракаеш. І гэта дзіўнае святло да глыбіні душу кранае. Прыемна дзіўнае яно, як свежы ветрык патыхае. Блакітны ў жыцці Васілёк, я сустракаю зноў на ўсмешку. Не прападзе мая любоў, жыццё падарыць зноў усмешку.
Арганізатарамі чытанняў, прысвечаных творчасці Максіма Богдановіча, выступілі выдавецкі дом «Звезда», Мінскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі і Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі. Метадыст інстытута Наталя Обухова расказала, наколькі важна, каб дзеці далучаліся да нашай класікі, адчувалі єднасць гісторыі свайго горада з гісторыяй і культурай нашай бацькаўшчыны.
Мы сабралі ўчреждэнні абразавання, которые проводили именно глубокие исследования по краеведению у творчества Богдановича и остановились на месте города Чэрвеня, потому что именно отсюда вышли корни его мамы, и поэтому в этом мероприятии принимали участие несколько учреждений образования. Проводили глубокое исследование, нашли могилу дедушки Богдановича, очень много изучали литературу о творчестве и жизни его матери, и вот получилось такое крупное мероприятие. Кроме этого, мы еще пригласили для выступления вторую школу имени Кондрата Крапивы города Узда, потому что именно оттуда выходит как раз деятельность Магдалены Радзівіл, которая была меценаткой беларускай паэзіі і беларускіх пісателей.
Чытанні прайшлі на базе гімназіі горада Чэрвеня. Вучні падрыхтавалі выставу, правялі літаратурныя конкурсы і з натхненнем чыталі вершы Максіма Богдановіча. Маргарыта Прохар для канала «Культура».